Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda raýatlaryň bankomatlardan pul nakdlaşdyrmak bilen bagly problemalary, bankomatlaryň öňündäki nowatlar dowam edýär. Bu barada Adatlyk Radiosynyň bir-birinden garaşsyz Lewapdaky we Mardaky habarçylary habar berýärler. Şuň Mar şäheriniň Belen Söwda merkeziniň golundaky Türkmenistan bankynyň daşynda ýerleşdirilen bankomatlaryň öňünde 200-300 adam üýüşdi. Gelinler kömek pullaryny alma üçin öz kiçijek çağlaryny hem alyp baryptyrlar. Olar nowatlaryny ýitirmejek bolup Ýağınlı hem soğuk havada bir näçe sagatlap dik ayak üstünde durýarlar. Adamlar işlemeýän bankomatlary da nowut belleýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy dekabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu ýerde diňe 2 bankomat işleýär. Olaryň hersi 400 manatdan berýär. Her bir adam plastik kartyny 2 ýerek salyp çykaryp 800 manatdan altlaşdyryp bilýär. Munanyň başa nowuta duran adamlaryň arasynda gowuk galmagal hem döredi. Polisiýa işgärleri her 5 adamın nowatundan sonra maýyply katı bar bolan adamlaryň ýa-da pensionerleriň birini nowatsyz goý bermegi tapşyrdy. Adamlar ulalaşdylar, emma maýyply katı bar adamlar öz aralarynda gowuklaşdylar. Polisiýa işgärleri gowuk ýatyrjak boldy, emma gowuk beterledi. Sebäbi sağ adamlar hem men maýyp diýip nowatsyz girdiler diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä Türkmenistan bankynyň başlygy nowaty duran adamlary köşeşdirmek üçin olara häzir pul ýagdaýynyň kynydygyny belläp, bolduğundan beýleki bankomatlary hem pul salynjak aýdypdyr. Habarçy Mary şäherinden çykyp Sakarçaýa etrafyna gidilýän ýolun uğrunda ýerleşen Halk Bankyň daşynda 2 sany bankomatyň bardygyny, ýöne olardan da diňe biriniň işleýändigini bellidi. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy hem halkara bitaraplyk gününiň we täzeýil bayramynyň öňýanynda raýatlaryň plastik bank kartlaryna pul geçirilendigini aýtdy. Ýöne ol ilatyň işleýän ýa-da pul salynan ýekejede bankomat tapyp bilmän kösenýändigini bellidi. Türkmenabat şäherinde bankomatlar kadaly işlemeýär. Raýatlar bankomatlaryň plastik kartlary ýuwutmagy, ýagny pul nakdlaşdyrmak üçin olary salanyndan soňra ýydyny gaýdyp bermedligi we bankomatlaryň işlemedligi bilen ýüzeýde bolýarlar. Bankomatlaryň ýerleşen ýerine aýlanýan nowatlary ýazylyp, bankomatlar işläp başlar diýen umyt bilen garaşýan adamlar hem köp diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy dekabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabatdaky bankomatlaryň ekranynda aýyrmak belgisi çykýar, şeýle-de bankomatyň öňünde onuň wagtlaýyn işlemeýändigi barada maglumat hem ýazylypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web-saýtynda berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankomatyň hasaba alynandygy we olaryň 458 sanysynyň Mary, 438 sanysynyň Lewap welaýatlarynda ýerleşýändigi bellenilýär. Türkmenistanda 3 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun paýtagtynda we regionlarynda nakt pul ýetmezçiligi bilen baglylykda bankomatlaryň öňünde ýyl-ýyldan uzyn nowatlar döreýär. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligini tassyklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Ýöne bu habarlaryň fonunda türkmen resmileri döwlet mediasynda edýän çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudonyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanly ulgama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Gadyr Elli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişteler hem de bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.